Parvona.com takdim etadi.
Endi qiz bor xonadonga shoh ham gadoyam shu eshikdan kirib kelaverar ekan.
Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar.
Biz ham qulchilikka keldik.
Shukr. Xush kelibsizlar. O'ran xorot murodiga yetolmas. Jon bo'lishib ochilib gulzormisiz jonay? Ochilib gulzormisiz jonay?
Parvona.com Show Business olami.
Mehmon olib keldim. Kelinglar. Shirinligini qarab buni.
Opki. Asal bo'l ekanmi?
Nega uyalasan? Begona emas-ku bular.
Qorinlari ham ochib ketgandir.
Ismi
nima ekan bu bolachani?
Ol,
men bilan ol.
O'tiring.
Voy asal bola.
Shirinligini qarab
buni. Kim o'g'lisan?
Nonni sindirmaysan mana shunga
bonga. Ol, voy asalman.
Qorni ham ochib ketgandir bu bolani.
Xush kelibsiz.
Bu o'shvaqt bo'linglar.
Voy, voy shabon.
Falish aytdi-ku.
Bizga shunisi ma'qul.
Voy, sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa.
Endi o'qimagan bo'lsa, bizni Ro'zg'or maktabimizda o'qib oladi.
Voy.
Uni ustiga o'g'limni ham o'zi katta qilib oladi.
Ha, katta qildi. Kuyov bolam shu yerda.
Ha?
Kuyov bola shu yerda deyman.
Qani?
Ana o'tiribdi. Qara.
Voy,
mana o'tiribdi.
Hay, o'g'lim ham.
Qani olasalim? Ol.
Sizlarni topishib olibdi.
Ana.
Ha, o'g'lim.
Ha, shu yerda ma, oyi. Shu yerda ma.
Ha! Ha, bu yoqqa keling, kuyov bola.
Voy shura.
Aytib qo'yay. Uylansam ham faqat senga uylanaman. Olinglar, olinglar mana bulardan. Voy, mana bu shirinligini. Voy, mana bu qiz asalligini qarang. Adashib qoldingizmi? Oling, oling, oling. Telefon qilaman onasi.
Voy, sharmanda. Voy, kuyov bola ekan-ku. Voy.